Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkaroon ng malaking pagtaas sa antas ng walang trabaho, unemployment sa Australia. Sinabi naman ng pamahalaan na nasa mabuting kalagayan ng ekonomiya dahil ang datos anilay nalikom noong panahon ng lockdown. Ngunit tila di maganda ang hinaharap ng maraming mga taong may katagalan ng walang trabaho. Ang detalye sa ulat nila Dijana Damajovic at Philippa Carisbrook na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng 3 oras kada linggo, si Ashley Stevenson ay nagtatrabaho bilang isang horticulturist sa isang events venue sa katimugang bahagi ng Sydney. Ngunit nais niyang magtrabaho ng full-time. Dahil siya'y tumatanggap ng kabayarang job seeker, siya'y sinisingil ng buwis na 50 sentimo sa bawat dolyar na kanyang kinikita sakaling lumampas siya sa pinahintulutang oras na makapagtrabaho sa ilalim ng job seeker.
All I want is work. I'm not a bludger. I really want to work. And just because my hair is silver doesn't mean that I'm not capable.
Sa pag-aaral ng Australian Council of Social Service, napag-alaman na nasa nakakabahala o tinatawag na crisis level ang mga matagal nang walang trabaho. Ayon sa Chief Executive ng ACOS na si Cassandra Goldie, mayroong 826,000 kataong nakakatanggap ng kabayarang job seeker ng higit na sa isang taon.
By the time you get to 2 years, we've now got over 50% of people who have a disability and also almost 50% of people are over 55. So the reality is, if you were out of the labour market when the pandemic hit, you went to the back of the queue, and you have really struggled to get your hands on paid work since then.
Noong Oktubre, tumaas ang antas ng walang trabaho sa 5.2%. Tumaas ito mula sa 4.6%. Ito'y matapos na itala ng nakarang Agosto ang pinakamababang antas ng walang trabaho sa loob ng 13 taon. Ang pagbaba sa antas ay inugnay sa pag-alis ng mga tao sa kani-kanilang trabaho sa halip ng mas matibay na ekonomiya. Ayon kay Tresorero Josh Frydenberg, na bago na ang takbo ng ekonomiya simula nung nakolekta ang datos noong Oktubre.
It's very important to note that when this data was taken more than a month ago, there were 13 million Australians in lockdown. Half the country was in lockdown. Since that data was taken more than a month ago, the economy has turned the corner. Business and consumer confidence are both up.
Ayon naman sa pampederal na oposisyon, ipinakikita sa datos na di pa ganun kalinaw ang pagbangon ng ekonomiya at maraming mga Australiano ang nasa panganib na mapag-iwanan sa pagbangon nito. Nais naman ni Ashley Stevenson na maunawa ng mga tao ang kalagayan ng mga tulad niya, na limitado ang pagkilos bunga ng kondisyon kakabit ng tulong mula pamahalaan.
Try limiting yourself to $350 a week, having to attend interviews and appointments at a minute's notice, give up everything else in your life under threat of not having enough to feed yourself.
Yan si Ashley Stevenson, isa sa mga tumatanggap ng job seeker na kabayaran. Nanawagan naman ang Australian Council of Social Service para sa mga kalakaran o polisa na makakatulong sa pagpapanatili ng antas ng walang trabaho ng mas mababa sa 4%. Ayon kay Cassandra Goldie, ang hamon sa oportunidad sa trabaho o job market ay di masyadong naapektuhan ng ekonomiya. Sa halip ay naapektuhan ito ng husto ng mga kalakaran sa kung paano inilala ng mga tulong at oportunidad.
We need to make sure that those resources are focused on designing individual support and plans for people rather than a top-down, tough compliance system which is really only making people more unwell.
Nice bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.